Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Danas raspisujem izbore u Beogradu za 2. jun, najavila Ana Brnabić. Vlast nas neće na izborima, saopštila opozicija posle razgovora u Skupštini Srbije. 9 ljudi stradalo u zemljotresu na Tajvanu, povređeno 1000. 2 planinara iz Srbije poginula na Triglavu u Sloveniji. U Srbiji sutra do 22 stepena. U nastavku ćete čuti da Hemijski fakultet u Beogradu nema para ni za struju, dok nadležni ćute.
100% kada bi podigli cenu školarine, mi bi uspevali da platimo račun. A nama to nije rešenje. Kada su nama računi sa 1,5 milion otišli na 3 miliona.
Kao i kako žive roditelji jedine bebe rođene prošle godine u Bosanskom Grahovu.
Ja ne radim nigde, domaćica sam, suprug radi tu na Tresetu gore. Nisam ostvarila pravo na porodiljsko ni za Safeta ni za Benjamina. Nisam dobila pomoć od opštine ni ništa znači.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da će raspisati izbore u Beogradu za 2. jun, nakon što su danas propali razgovori vlasti sa opozicijom o poboljšanju izbornih uslova.
Molim vas da shvatite, nema mogućnosti i opcija. Imate stvari koje su u skladu sa Ustavom i zakonima. Moja ustavna i zakonska obaveza je da ih raspišem danas do ponoći. Ako ih to ne uradi, ja sam u ozbiljnom prekršaju. Mislim, moglo je to i ranije, ali i opet, na zahtev opozicije i na izračitu molbu predsjednika Aleksandra Vučića, mi smo to poverili za konačni mogući datum, što je 2. jun. Što, da budem sasvim iskrena, meni lično nema nikakvog smisla, zato što oni koji su tražili vanredne, hitne beogradske izbore, da budu održani pre kraja 2023. godine, su valjda kao puška spremni za te izbore.
Tako je rekla predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Posle parlamentarnih i dela lokalnih izbora 17. decembra, vlast, predvođena Srpskom naprednom strankom Aleksandra Vučića, nije uspela da formira vlast u glavnom gradu, pa je odlučila da raspiše nove izbore. Tome su prethodile tvrdnje opozicije da je vlast izbore pokrala, pogotovo u Beogradu, gde je, kako opozicija tvrdi, dovela 40.000 ljudi iz Bosne i Hercegovine i lokalnih sredina da glasaju za Srpsku naprednu stranku na osnovu lažnih prijava prebivališta. OEBS je posle izbora u decembru preporučio unapređenje izbornih uslova u Srbiji, uključujući reviziju biračkog spiska i otvaranje medijskog javnog servisa za opoziciju. Predsjednik opozicionog narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić izjavio je u Skupštini Srbije da razgovori sa predstavnicima vlasti nisu uspeli, te da je to rezultat namere vlasti da na izbore ide bez opozicije.
Mi smo želeli da se izborimo za elementarne izborne uslove kako bi izbori u Srbiji mogli da se održe, ali vlast nije pristala na to i očigledno da oni nemaju iskrenu nameru da danas bilo šta promene u smislu izbornih uslova. Dakle, osnovna stvar oko koje nismo postigli dogovor jeste to da oni ne pristaju da se izbori održe u istom danu, dakle zajedno izbori za grad Beograd sa svim preostalim izborima za lokalne samouprave. I to je jedan od najlogičnijih zahteva, da se svi lokalni izbori jeli održe u istom danu. I nepristajanje na to samo potvrđuje njihovu pravu nameru, a to je da i u narednom izbornom procesu žele da nastave da rade ono što su radili sa fantomskim biračima, sa migracijama, sa preseljenjem ljudi iz opštine u opštinu, i to je, čini mi se, najjasnija poruka.
Čuli ste Miroslava Aleksića iz Narodnog pokreta Srbije. Pre nego što su predsjednica parlamenta i predstavnici opozicije saopštili svoje stavove, pokret Kreni promeni saopštio je da nije doneo zvaničnu odluku o eventualnom učešću na izborima u Beogradu. Savo Manojlović iz te organizacije rekao je za televiziju N1 da je jedini aktuelni događaj na kom radi taj pokret sutrašnji protest pred zgradom Radio Televizije Srbije u 19 časova. Međunarodno udruženje naučnika, među kojima su i dobitnici Nobelove nagrade, uputilo je otvoreno pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću sa zahtevom da jasno saopšti da ne podržava izjave kojima se ugrožava život profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dinka Gruhonjića. Molimo vas da javno okončate propagandu koju podržava vlada protiv profesora Gruhonjića, navodi se u pismu Svetskog udruženja naučnika Vučiću. Dodali su da su na osnovu lažnog video snimka organizovane pretnje i opšta tortura protiv Gruhonjića i naveli da je sa pismom upoznat i američki državni sekretar Antony Blinken. Tela dvojice državljana Srbije pronađena su na području planine Triglav na Julijskim Alpima, saopštila je policija Slovenije. Navodi se da je reč o 33-godišnjaku i 42-godišnjaku koji su u subotu ujutru tokom planinarenja pali na visini od 1600 metara i od teških povreda umrli na licu mesta. Dodaje se da su njihova tela pronađena juče tokom pregleda terena helikopterima. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije apelovalo je na novinare da ne pozivaju telefonom policajce koji rade na slučaju nestanka dvogodišnje Danke Ilić u okolini Bora, kako bi nesmetano mogli da rade svoj posao. MUP je dodao da policija nastavlja intenzivan rad na njenom pronalasku u potrazi koja traje deveti dan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najvećem zemljotresu na Tajvanu u posljednjih 25 godina rano jutros poginulo je 9 ljudi, povređeno je skoro 1000, dok se 50 vodi kao nestalo, prenosi Miljana Miletić.
Nakon zemljotresa jačine 7,2 stepena po Richterovoj skali koji je pogodio ostrvo, u nekoliko delova Tajpeja, prestonice zemlje, nestala je struja, a televizijske stanice objavile su snimke zgrada kako se ljuljaju. Vatrogasci na Tajvanu evakuišu neke od zarobljenih u tunelima u blizini grada Hualiena, uključujući dvojicu Nemaca, ali su izgubili kontakt sa 50 putnika u 4 minibusa koji su se kretali ka hotelu u nacionalnom parku Taroko Klisura. Gusto naseljen istočni grad Hualien nalazi se blizu epicentra zemljotresa, koji se dogodio rano jutros na dubini od 15,5 km, saopštila je Tajvanska centralna meteorološka uprava. U glavnom gradu Tajpeju se i dalje mogu osetiti naknadni potresi sa više od 50 zabeleženih, rekli su meteorološki zvaničnici. Odlazeća predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen rekla je da njena vlada koordiniše napore da odgovori na zemljotres.
Podršku će pružiti i nacionalna vojska, centralne i lokalne vlade će sarađivati jedna sa drugom kako bi uticaj katastrofe svele na minimum.
Rekla je Tsai Ing-wen, odlazeća predsjednica Tajvana. William Lai, novoodabrani predsjednik zemlje, koji na dužnost stupa krajem maja ove godine, rekao je kako je spasavanje ljudi trenutno glavni prioritet.
Moramo da saznamo koliko je ljudi još zarobljeno i da ih spasimo što je pre moguće. Povređenima treba pružiti kvalitetan medicinski tretman kako bi se brzo oporavili.
Rekao je Lai. Tajvanski meteorološki zvaničnici ocenili su zemljotres koji se desio u sredu ujutru u Hualienu visokom šesticom, što je drugi najveći nivo intenziteta na skali u rasponu od 1 do 7. Ovakvi potresi ruše zidove, osim ako nisu od armirano-betonskih blokova, dok ljudi ne mogu da stoje uspravno i moraju da puze da bi se kretali, kažu stručnjaci. Predsjednik Evropskog veća Charles Michel izjavio je da je Evropska unija spremna da podrži Tajvan pružanjem neophodne pomoći nakon potresa. Kineski državni mediji javili su da se zemljotres osetio i u jugoistočnoj provinciji Fujian, dok je Reutersov svedok rekao da se potres osetio i u komercijalnom centru Šangaja. Bilo je aktivirano i upozorenje za tsunami za Južni Japan i Filipine, ali je kasnije ukinuto. Zvanična centralna novinska agencija saopštila je da je zemljotres bio najveći od potresa jačine 7,6 stepeni Richterove skale 1999. godine, u kojem je poginulo oko 2400 ljudi i oštećeno ili uništeno 50.000 zgrada.
Brodovi koji nose humanitarnu pomoć za stanovnike pojasa Gaze vraćaju se na Kipar nakon što je u izraelskom napadu ubijeno 7 humanitarnih radnika. Trećina pomoći je isporučena, dve trećine se vraća, rekao je kiparski zvaničnik agenciji Reuters. Predsjednik parlamenta Poljske zatražio je da se predsjednik parlamenta Poljske Šimon Holovnja zatražio je da se napad izraelske vojske u Gazi, u kojem je poginulo 7 humanitaraca organizacije Svetska centralna kuhinja, kazni kao ratni zločin. Poljska zahteva i odštetu od Izraela za porodice ubijenih, među kojima je i poljski državljanin. Načelnik generalštaba vojske Izraela Herci Halevi objavio je rezultate preliminarne istrage tog događaja koji je nazvao teškom greškom. Izjavio je da je napad na humanitarce bio rezultat pogrešne identifikacije u složenim noćnim uslovima.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Misteriozne bolesti sa simptomima mučnine, gubitka sluha i rupa u pamćenju, koje su pogodile stotine američkih diplomata i obaveštajnih službenika, verovatno su izazvali agenti Kremlja, usmeravanjem zvuka, zaključeno je u Medicube 2016. Od tada je registrovano desetine slučajeva širom sveta, od Azije do Evrope i Severne Amerike. Pet američkih obaveštajnih agencija prošle godine u zaključku navelo da nema verodostojnih dokaza koji bi sugerisali da je odgovoran strani faktor. Taj nalaz se sada dovodi u pitanje, pišu svetski mediji. Pripadnici ozloglašene ruske vojne obaveštajne jedinice GRU, poznate kao 29155, bili su u blizini sumnjivih napada koji se povezuju sa Havana sindromom. Pokazuje zajednička istraga ruske opozicione web stranice The Insider, nemačkog lista Der Spiegel i američkog CBS News programa 60 minuta. Istraga je, kako prenosi Londonski Times, koristila presretnute ruske obaveštajne dokumente, putne dnevnike, podatke o telefonskim pozivima i iskaze očevidaca kako bi pratila kretanje agenata Kremlja. Također se navodi da su pripadnici jedinice GRU dobili bonuse i unapređenja u Rusiji u vezi sa radom sa nesmrtonosnim akustičnim oružjem. Bio je to tom visoke frekvencije, kao da neko buši metal, opisala je jedan od incidenata, jedna od agenata FBI-a pod imenom Kerry. Navela je da se tom prilikom onesvestila. Drugi američki obaveštajac rekao je da je ostao slep na jedno oko nakon sličnog iskustva. Zapadne obaveštajne agencije tvrde da je GRU jedinica specijalizowana za sabotaže i atentate, ističe Times, dodajući da je Britanija optužila dvojicu agenata te jedinice da su izvršili trovanje novičokom bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripalja u Salisburyju u Velikoj Britaniji 2018. Iako prošlogodišnji izveštaj američke obaveštajne službe nije pronašao nikakav dokaz o umešanosti stranog faktora, Vašington je plaćao odštetu državnim službenicima pogođenim Havana sindromom. Stručna komisija koju je sazvala američka obaveštajna zajednica utvrdila je da simptomi imaju jedinstvenu kombinaciju ključnih karakteristika koje se ne mogu objasniti poznatim uticajem sredine ili medicinskim uslovima i mogu biti uzrokovane spoljnim nadražajima.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Danas raspisujem izbore u Beogradu za 2. jun, najavila Ana Brnabić. Vlast nas neće na izborima, saopštila opozicija posle razgovora u Skupštini Srbije. 9 ljudi stradalo u zemljotresu na Tajvanu, povređeno 1000. 2 planinara iz Srbije poginula na Triglavu u Sloveniji. U Srbiji sutra do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hemijskom fakultetu u Beogradu, ali i pojedinim drugim fakultetima koji dele istu zgradu, ugroženo je funkcionisanje zbog sve većih računa za električnu energiju, rekao je za Radio Slobodna Evropa dekan Hemijskog fakulteta Goran Roglić. Država se za sada nije oglasila da li i kako planira da reši njihove finansijske probleme. Prilog Sonja Gočanin.
Dekan Hemijskog fakulteta Goran Roglić kaže da se situacija na fakultetu znatno pogoršala u poslednje 2 godine zbog skoka cene struje.
Od 2022. do danas struje je skočila 100%. Kada su nama računi sa 1,5 milijuna otišli na 3 miliona.
On kaže da Hemijski fakultet trenutno nema dugove, ali da će plaćanje računa posle aprila biti teško. Prema njegovim rečima, računi se sada izmiruju od školarine i prihoda fakulteta, ali ubrzo više neće biti sredstava.
Mi smo imali 2022. godine sastanak sa tadašnjim ministrom prosvete, sa ljudima iz EPS-a, Elektroprivrede Srbije, direktorom njihovim, predsjednikom nadzornog odbora, direktorom snabdevanja, kada je prvi put cena struje skočila. Nakon toga smo tražili od ministarstva da se novac na ovoj poziciji poveća. I novac je ostao na nivou 2019. godine, znači nešto malo je povećano, 2-3% u odnosu na 2019.
On kaže da drugi fakulteti uspevaju da namiruju troškove jer imaju veći broj samofinansirajućih studenata i delom tako što povećavaju školarine.
100% kada bi podigli cenu školarine, mi bi uspevali da platimo račun, a nama to nije rešenje.
Hemijski fakultet u glavnom gradu Srbije smešten je u zgradi zajedno sa još nekoliko fakulteta na kojima se izučavaju prirodne nauke i matematika. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od fizičkog, matematičkog, biološkog fakulteta koji izvode nastavu istoj zgradi na pitanje da li imaju iste ili slične probleme. Dekan hemijskog fakulteta kaže da je fakultetu jedino Ministarstvo rudarstva i energetike izašlo u susret i dalo neke konkretne predloge za smanjenje troškova grejanja zgrade. Iz Ministarstva rudarstva i energetike potvrdili su za RSE da su sa predstavnicima hemijskog fakulteta održali više sastanaka zbog problema plaćanja režija, gde je postignut dogovor da se zgrada u kojoj su smešteni fakulteti sanira.
Povećanjem energetske efikasnosti zgrade u kojoj je hemijski fakultet, ali i drugi fakulteti, smanjit će se potrošnja energije, samim tim i sredstva koje se izdvajaju za električnu energiju.
Navode u odgovoru. Dekan hemijskog fakulteta kaže da su obavljeni razgovori sa predstavnicima Ministarstva prosvete i finansije u decembru i februaru, ali da za sada imaju samo obećanja. RSE je razgovarao sa studentkinjama koje pohađaju nastavu na fakultetima u zgradi na Studentskom trgu u Beogradu. O tome da li znaju za problem sa kojim se suočava hemijski fakultet i zbog čega malo studenata upisuje prirodne nauke. Za RSE govore Katarina Baucal i Jana Velimirović. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za 2022. broj studenata u Srbiji koji su upisali prirodne nauke, matematiku i statistiku dvostruko je manji od broja studenata na društvenim naukama i na fakultetima za umetnost i humanističke nauke. Najviše studenata, prema ovim podacima, odlučuje se za oblast inženjerstva, proizvodnje i građevinarstva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U nastavku o najavi predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da će inicirati obeštećenje žrtava logora na Golom otoku od 1949. do 56. godine. O tome za naš program govori profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Adnan Prekić.
Prije svega radi se o jednom otvorenom sukobu u vrhu komunističkih partija, odnosno socijalističkog bloka nakon Drugog svjetskog rata, i to je prvo otvoreno neslaganje jedne države prema politici Sovjetskog saveza. I ova priča o Golom otoku o kojoj mi danas govorimo, ona je aktualizovana tek krajem 80. i početkom 90. kada se ovaj istorijski kontekst potpuno izgubio iz vida i kada je samo fokus stavljen na ono što su sudbine pojedinaca i ljudi koji su završili tamo na Golom otoku. Međutim, problem je u nečemu drugom. Problem je što se na taj način pravi jedna vrsta revizije istorije i na neki način ne objašnjava suština cijelog problema. Da budem potpuno jasan, postoje mnogi dokazi i potpuno jasno da većina, ako ne i najveći dio ljudi koji su završili na Golom otoku, tamo su ili bili, ne kažemo nevini, ali njihova krivica ni na koji način nije bilo dokazana. Međutim, to ni u kom slučaju ne treba da bolja postojanje jednog takvog zatvora kao što je bio Goli otok, zato što su na njemu zaista bili ljudi koji su, hajde tako kažemo, kolokvijalno radili protiv svoje države i učinili sve to da sovjetska vlast na neki način u Jugoslaviji u jednom odsudnom i kritičkom momentu ima svoje podržavalce.
Bilo je više inicijativa da se obeštete bivši logoraši, ali se time nije bavila ni jedna vlast od uvođenja višepartijskog sistema. Zbog čega?
Pa mislim da nije istina da se ni jedna vlast nije bavila ovim odnosima. Ja ću vas podsjetiti da je jedna od prvih odluka Skupštine Republike Crne Gore koja je donijeta negdje u januaru 1992. godine bila upravo deklaracija. Ta deklaracija je nazvana deklaracija osudi krštenje ljudskih prava i zloupotrebe vlasti. U suštini to je bila deklaracija o rehabilitaciji Golootočana. Nešto kasnije u junu 1993. godine također Skupštine Crne Gore donijele odluku o obrazovanju jedne radne komisije, da tako kažem, koja je trebala da utvrdi činjenice o zajedničkim grobnicama Golootočkih žrtava. I isto tako nekoliko istraživača se bavilo ovim temama i manje više ta priča je negdje zatvorena i dosta su poznate neke stvari o tome. Međutim, šta je problem? Problem je u tome što je ovo, kao što sam rekao, veoma kompleksna istorijska tema, veoma kompleksna i ja mogu da razumijem sudbinu svakog pojedinca, svake porodice koja ima neko traumatično iskustvo. Međutim, mislim da mi ne možemo te lične i porodične traume interpretirati na taj način da čitav jedan sistem i borbu jugoslovenske države protiv sovjetskog imperializma 48. godine svedemo na priču o kršenju ljudskih prava. Ponavljam, nesumnjivo je da je na Golom otoku bilo kršenje ljudskih prava, međutim, nemojte isto tako da zaboravite da je to država, da su to ljudi koji su 5 godina prije toga prošli Sutjesku i Neretvu. I ne možete iz današnje perspektive posmatrati njihove korake i način njihovog reagovanja kada je zemlja zaista bila u opasnosti. O tome koliko je zemlja bila u opasnosti i kakva je uopšte situacija u tom trenutku bila, možda najbolje govore činjenica da je u nekom periodu od 48. do 54. do na graničnim prelazima skoro 8000 incidenata, od kojih je preko 150 bilo oružanih sukoba. Da su sovjetske vojne trupe bile na granicama Jugoslavije, da je Jugoslavija bila manje više u jednoj ratnoj opasnosti, u jednoj takvoj situaciji u kojoj vi imate realnu opasnost od nečega što se kolokvijalno zove unutrašnji neprijatelj, mislim da nije postojao drugi mehanizam i da ne treba današnjim terminima iz današnje perspektive posmatrati način na koji su ti ljudi reagovali. Ponavljam, ne treba opravdavati kršenje ljudskih prava, međutim, treba u vidu imati cijeli ovaj jedan istorijski kontekst i priču oko svega toga.
Kako komentarišete posljednju inicijativu predsjednika Jakova Milatovića o izradi zakona o obeštećenju koji bi se odnosio na Golo otočane, posebno imajući u vidu činjenicu da više nema živih zatvorenika?
Pa mislim da je to još jedna problematična, da je tako nazovem, istorijska odluka, odnosno tema koja je vezana za istoriju u koju se miješa predsjednik. Ja mislim da je predsjednik države Jako Milatović pokušao da na ovaj način simplifikuje i da jednom populističkom politikom pokušava da da odgovor na jedno veoma, veoma teško i kompleksno pitanje. Mislim da ta inicijativa nije dobra zato što ona ima jedan jednostavan logički problem. Mene samo interesuje ukoliko se krene u realizaciju te inicijative, da li će se tom inicijativom rehabilitovati i oni ljudi koji su na Golom otoku zaista bili zato što su radili protiv svoje države, zato što su pomagali sovjetski imperializam, zato što su željeli da sovjetske vojne trupe uđu u Jugoslaviju, da ovdje uspostave jednu vrstu okupacije onoga što smo gledali u drugim zemljama istočne Europe. To je ključno pitanje na koje on treba da odgovori. Na koji način će odvojiti one koji su zaista na Golom otoku bili bez razloga i one koji su tamo bili sa razlogom.
Sa profesorom Adnanom Prekićem razgovarao je Srđan Janković. Bosansko Grahovo sa 1200 stanovnika jedna je od najnerazvijenijih opština u Bosni i Hercegovini. Po posljednjem popisu ima najstarije stanovništvo u proseku 52 godine. U 2023. tu je rođena samo jedna beba, a jedina osnovna škola ima 4 učenika prvog razreda. Slušate priču Azre Bajrić.
Mirela Šahman, majka i jedine bebe, rođena je prošle godine u Bosanskom Grahovu. Rodom je iz Tešnja, u Bosanskom Grahovu živi skoro 3 godine.
Imam sina starijeg 2,5 godine, Safet, i Benjamin koji je rođen prošle godine. Ja ne radim nigdje, domaćica sam, suprug radi tu na Tresetu gore, gdje se pravi zemlja humus, već dugo godina, 17 godina je već tu. Ima skromnu dobru platu, živimo od plate, normalno sve.
Mirela se i ne žali što je ostala bez ikakvog poticaja kao majka dvoje male djece, u općini čije je stanovništvo sve starije, po posljednjem popisu najstarije u Bosni i Hercegovini.
Ja kao nezaposlena porodilja, pošto nemam neki boravak po njihovom zakonu 3 godine, nisam ostvarila pravo na porodiljsko ni za Safeta ni za Benjamina, niti sam dobila pomoć od opštine ni ništa znači.
Poticaj od 500 maraka općina isplaćuje porodiljama koje su najmanje 3 godine prijavljene u Bosanskom Grahovu. Uroš Đurar, načelnik općine.
Nažalost, ja zaista ne mogu da mijenjam odluku, to je odluka opštinskog vijeća, ali mislim da ćemo pokušati na neki drugi način da joj pomognemo, pa ćemo vidjeti šta i kako i šta joj bude prioritet.
Lokalna vlast kaže posla ima na pretek, nedostaje sve. Općina iz rata izišla skoro u cijelosti porušena, ove su godine aktuelni projekti obnove i izgradnje gradskog i 2 lokalna vodovoda.
Dakle, opština pokušava na sve načine što nam je dostupno da tražimo da iz svog budžeta vrlo malo možemo izdvojiti, to mora biti svima jasno, budžet od 2,5 miliona maraka je prosto, da kažem, nije budžet za infrastrukturne projekte, jednostavno to da se pokrivamo za troškove materijalne i sve ostale.
Sporo ide i obnova stambenih objekata. Od 2019. stoji spisak 91 objekta spremnog za obnovu. Krajem prošle godine za sredstva su aplicirali u Federalnom ministarstvu za izbjegla i raseljena lica. Povratak je zato spor, uglavnom se vraćaju stariji dok mlađi odlaze. Govore Grahovljani Veselinka Dražić, Željko Kesić i Dijana Erega.
Došli smo da umremo onda gdje smo se rodili, to nam je odlično.
Mladi nemaju baš ni uslova za život u Bosanskom Grahovu, da se školuju, imaju samo osnovnu školu, srednje škole nemaju, najbliža srednja škola im je u Drvaru ili moraju ići po tim većim gradovima. Nemaju uslova da se bave sportom, da zapošljenje.
Mi smo došli sad malo turistički više, ali moji roditelji će sad sljedeće godine već biti ovdje, vratit će se da žive. Tata još malo pa će se penzionisati i vraćaju se onda ovdje za stalno da žive.
Za mladu Mirelinu porodicu, sa početka priče, život u Bosanskom Grahovu za sada funkcionira.
U budućnosti ne znamo ni mi kad djeca krenu u školu, da li ćemo se zadržati, da li nećemo, možda ćemo se vremenom vratiti tamo odakle je muž u Novi Travnik da djeca idu u školu i to. Ništa se ne zna šta život nosi.
Bosansko Grahovo nema dom zdravlja, banku, srednju školu. Jedinu osnovnu trenutno pohađa 64 učenika, no iduće godine izlazi 18 učenika završnog razreda, a ove su upisana tek 4 prvačića. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Video priču o jedinoj bebi u Bosanskom Grahovu možete pogledati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jugoslovenski reditelj Veljko Bulajić preminuo je u 97. godini juče u Zagrebu. Imao je kultni status kao rodonačelnik partizanskog žara u kom je režirao i filmski spektakl Bitka na Neretvi. Rođen je u Vilusima pored Nikšića, već sa 15 godina pristupio je partizanima, iz kojih je nakon ranjavanja bio odveden u italijanski koncentracioni logor. Njegov prvi film Vlak bez voznog reda iz 1959. osvojio je 4 zlatne arene. Pažnju svetske javnosti privukao je filmom Kozara iz 1962. koji je također osvojio nagradu u Puli. Potom je usledio najskuplji filmski projekat bivše Jugoslavije, trosatni klasik Bitka na Neretvi, za koji je napisao i scenario. Poster je uradio Pablo Picasso, u tom filmu igrali su Jul Briner, Orson Welles, Sergej Bondarčuk, Franco Nero, pored domaćih zvezda Milene Dravić, Bate Živojinovića, Borisa Dvornika, Ljubiše Samrđića. Pogledalo ga je 350 miliona ljudi širom sveta. Najstariji čovjek na svijetu, Juan Vicente Perez Mora iz Venezuele, umro je juče u 115. godini, saopštile su venezuelanske vlasti. Perez Mora zvanično je bio proglašen najstarijim čovjekom na svijetu 4. februara 22. sa 112 godina i 253 dana. Bio je farmer, rođen u El Cobre u 27. maja 1909. kao 9. dete u 10-članoj porodici. Danas raspisujem izbore u Beogradu za 2. jun, najavila Ana Brnabić. Vlast nas neće na izborima, saopštila opozicija posle razgovora u Skupštini Srbije. 9 ljudi stradalo u zemljotresu na Tajvanu, povređeno 1000. Dva planinara iz Srbije poginula na Triglavu u Sloveniji. U Srbiji sutra do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glamovnić. Želimo vam prijatan dan.